եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Զինված ուժերում առկա չարաշահումների մասին նահազանգող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանն այսօր հրավիրվել է զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն։ Խորհրդանական ընտրություններից 5 ամիս առաջ ընդդիմությունը խոսում է հավանական միավորումների մասին, առայժմ անուններ չնշելով։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար կալանավորված Վահան Շիրխանյանը, փաստաբանը ահազանգում է։ Թուրքիան բանակցում է Ռուսաստանի հետ S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնելու շուրջ։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը դեկտեմբերի 31-ից լքում է Պաշտոնը ռուսական իրավաբանական ընկերություններից մեկում նոր աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Այս մասին դիվանագետը հայտնել է Twitter-ում. «Պետք քարտուղարությունում ավելի քան 30 տարի աշխատելն ինձ համար մեծ պատիվ էր», գրել է դեսպան Վորլիկը։ Անգելա Մերկելը պաշտոնապես հայտարարել է, որ առաջադրելու է իր թեկնածությունը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում 4-րդ անգամ, գերմանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով սոցիոլոգիական Վերջին հարցումների արդյունքները հայտնում են, գերմանացիների մեծ մասը 55%-ը կողմ է, որպեսզի Մերկելը մնա դաշնային կանցլերի պաշտոնում։ Ֆրանսիայի իշխանություններին հաջողվել է երկրում նորահավաքչություն կանխել, այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը, հավելելով, որ անցած օրերին ոստիկանական գործողությունների ընթացքում ձերբակալվել է 7 հոգի, ովքեր կապեր են ունեցել հաբեկչական խմբավորումների հետ եւ հարձակումներ են պլանավորել Ֆրանսիայի տարածքում։ Bloomberg Բարբերականը վկայակոչելով իրավիճակին ծանոթ 5 աղբյուրները հաղորդում է, որ Եվրամիության պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ հնարավոր է երկարաձգվեն եւս կես տարով։ Նշվում է, որ պատժամիջոցների հնարավոր երկարաձգման պատճառը Մինսկյան համաձայնությունների չիրականացումն է։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբաման եւ Եվրամիության առաջնորդները հայտարարել են, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումները կպահպանվեն այնքան, քանի դեռ հիմնական պայմանները չեն կատարվել։ Քաբուլում այսօր ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհ է դարձել 27 մարդ, 35-ը վիրավորվել։ Ըստ աֆղանական ոստիկանության, մահապարտը պայթուցիկ սարքը գործի է դրել կրոնական ծիսակատարությանը մասնակցող բազմության մեջ։ Հնդկաստանի հյուսիսում գնացքի 3-վա վթարից մահացածների թիվը հասել է 142-ի, Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ վթարված 14 վագոնների տակ մնացածների գտնելու քիչ հույս կա։ Ենթադրվում է, որ գնացքի մեջ մոտ 2000 մարդ է եղել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Զինված ուժերում առկա չարաշահումների մասին նահազանգող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը այսօր հրավիրվել է զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն։ Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում նա ասել էր, թե ուրախ է, որ վերջապես որոշել են իր հայտարարություններին առադառնալ, հույս հայտնելով, որ արդյունքում կկանխվեն բանակում տեղի ունեցող չարաշահումները։ Նկատենք, որ Facebook-յան իր էջում Բադասյանը անգամ անուն էր նշել, ակնարկելով, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը անմասն չի մնացել այդ չարաշահումներից։ Բադասյանը մինչև այս պահը դեռևս չի ներկայացել դատախազություն, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը մինչ այդ փորձել է պարզել, թե ինչ են կարծում խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավորի այս հայտարարության և հաջորդող իրադարձությունների վերաբերյալ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանն այսօր կանչվել է զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն հարցաքննության։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը, Բադասյանը հրավիրվել է հարցաքննության իր իսկ հայտարարությունների հետ կապված։ Նշենք, որ անցած շաբաթվանից զինվորական քնչական վարչությունը սկսել է ստուգել բանակում գնումների գործընթացում կատարված չարաշահումների մասին Ղարաբաղի նախկին պատգամավորի հայտարարությունները։ Այս պահին էլ այդ ուղղությամբ նյութեր են նախապատրաստվում։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Սոնատ Ռուզյանը, քրեական գործ հարուցված չէ։ Իդեպ Բադասյանն այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հարցաքննության է գնալու առանց փաստաբանի, քանի որ ինքը պաշտպանվելու խնդիր չունի։ Հիշեցնենք, Բադասյանը Facebook-յան իր էջում, ապա նաև մամուլում հայտարարել էր, որ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը մեջբերում եմ, չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով գնումների մասին օրենքը շուկայականից զգալի բարձր գներով, իր ձեռնարկության և պաշտպանության նախարարության միջև կնքել է ցորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։ Ուշագրավ է, որ այսօր ազատության է զրույցում իշխող հանրապետականի պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն ազատության է զրույցում նշեց, թե իր ունեցած տեղեկություններով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը ինքն է պնդել, որպեսզի իրավապահ մարմինները իր հասցեին հնչեցված Բադասյանի մեղադրանքների առնչությամբ քննություն սկսեն։
Իմ ստացած լուրերի համաձայն գլխավոր շտաբի պետն է պնդել, որպեսզի ուրեմն գործ հարուցվի եւ մանրամասը քննվի այդ գործը։ Ես լրիվ համոզված եմ, որ դա դատախազությունը պարզելուց հետո մենք կիմանանք, որ Մովսես Հակոբյանը նմանատիպ գործարքների չի գնա երբեք։ Դա ինչ-որ թյուրիմացության, սխալ ինֆորմացիայի արդյունք է։ Այդպիսի բան կապել Մովսես Հակոբյանի հետ, կարծում եմ, որ ազգային շահերի տեսակետից սխալ է։ Եվ այսօր անգամ դատախազությանը, չնայած իր պահանջով է դա արել, ամենանդեպս մեծ հարված է մեր բանակին։
ԲԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը միջդեռ նշում է. Լավ է, որ վերջապես Վահան Բադասյանին կանչել են հարցաքննության, ի վերջո նա կոնկրետ մեղադրանքի հնչեցրել եւ կոնկրետ մարդու անուն տվել։ Իդեպ անցած շաբաթ խորհրդանում, երբ քննարկում էր 1000 դրամների մասին օրինագիծը, Զոհրաբյանը նաեւ հարց էր բարձրացրել, թե ինչու իրավապահ մարմինները չեն քննում բանակում չարաշահումների մասին Բադասյանի հայտարարությունները։
Չնայած երբ որ ես այդ հայտարարությունը արեցի, ինչ որ մարդիկ ինձ զանգահարեցին եւ ասացին, որ այդքան վստահ մի պնդեք Վահան Բադասյանի հայտարարությունների անկեղծության մեջ, որտեղ Բադասյանը ինքը այս հարցում շահագրգիր անձ է, չգիտեմ, Հադրութում հացի գործարան ունի եւ այլն, եւ ինքն է ցանկանում լինել բանակի մատակարարը, գիտեք, դա ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Կա փաստ, մարդը հնչեցրել է անուններ, հնչեցրել է կոնկրետ մեղադրանքներ, կանչեք քննությունը, թող պարզի հայտարարությունները ազնիվ են, անկեղծ են, թե ոչ։
Դեպին Զորավեն, դուք հնարավոր համարում եք, որ իսկապես այս քննության ընթացքում ինչ-որ չարաշահումներ զինվորական դատախազությունը կամ քննչական կոմիտեն բացահայտի, վերջում մենք խոսում ենք Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի մասին։
Անկեղծ ասած, ինձ համարելով իրատես գործի, իհարկե չեմ համարում, որտեվ ես չեմ տեսնում կամք իսկապես գողի ձեռքը բռնելու են, դալանի տակ, որ ինչ-որ դատավոր են բռնում, այո, պտի բռնեն, բայց միա դալաններից գլուխները վերև բարձացնեն, տեսեն դալաններից վերև ինչ ա կատարվում, պետական ողջ համակարգի ես ատկատների խայտարակ մեխանիզմը, ես իրատեսական չեմ համարում, բայց թող ես խալվեմ, թող քննությունը պարզի, որ Նաիրա Զոհրաբյանը հորետես քաղաքական գործիչ էր, ես պատրաստ եմ անգամ ներեղություն խնդրել, եթե պարզվի, որ կա քաղաքական կամք, ուրեմն մեծ գողերի, ոչ թե պրիմիտիվ գողերի, ինչպես ասված, այլ էլիտար գողերի ձեռքը բռնելու, եւ Նաիրա Զոհրաբյանը այն միակ քաղաքական գործիչն էր, որ չէր հավատում, որ հնարավոր է ունենալ քաղաքական կամք էլիտար գողերի ձեռքը բռնելու համար, դա չեմ հավատում, ինչ անեմ։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ այս ամենի արդյունքում ի վերջո Բադասյանի պատասխանատվության ենթարկվի։
Չեմ բացառում, որովհետև կա կեղծ մատնության հոդվածը, իսկ իր Բադասյանի ներկայացրած մեղադրանքը բավականին լուրջ է, բավականին լուրջ պաշտոնյայի եւ պաշտոնյաներին է, եւ իրադարձությունների նման զարգացում եւս ես չեմ բացառում, եք չեկեք չմոռանանք, որ ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հաջորդ տարի ապրիլին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմության շրջանակում թեպետ միավորվելու մտադրության մասին մտքեր փոխանակվում են, այդուհանդերձ քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը կարծես դեռ չի կողմնորոշվել, թե հատկապես ում հետ պետք է տեղի ունենա այդ միավորումը։ Անուններ դեռ չեն հնչում, այդուհանդերձ ընդդիմության տարբեր թևերում վստահ են իշխանության դեմ միասնական պայքարելու համար միավորումը արդյունավետ միջոց կլինի։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Կառավարության բարեփոխումների ծրագրի հետ հույս չկապող եւ 2017-ի բյուջեի նախագիծը խիստ քննադատող ընդդիմադիրները կարծում են, որ Հայաստանը ճգնաժամային վիճակից հնարավոր է դուրս հանել ապրիլի ընտրությունների միջոցով։
Ամենակարճ կներեք, ամենակարճ եւ ամենաարագ լուծումը այն է, որ հասարակության մեջ հույս արտանավստահություն իշխանությունների նկատմամբ, եւ դա ձևավորվելու է չզարմանաք առաջիկա ապրիլի ընտրությունների ժամանակ։
Որպես լուծում Հայաստանի կոնգրեսն ընդդիմադիրներին առաջարկում է միավորվել։ Գիրակնորիա վելուցական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում ասաց խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։
Խնդրի դրվածք չի լինելու ով ում է միավորում, ով ում է միանում։ Եթե այդպես խնդիրը դնես, ոչ մեկ ոչ մեկին չի միանա։ Խնդիրը պետք է դրվի այսպես։ Ստեղծվում է այլընտրանք կենտրոն, Բևեր, որը կարող է հանրապետական կուսակցությանը զրկել մեն իշխանությունից։ Եվ խնդիրը ավելի շատ
Հավասարության առաջատարի դեր չի ստանում։ Հավասար իրավունքներ։
Դա լուծում չէ, դա չի աշխատի։ Խնդիրը այսպեսին է. Հայաստանը տնտեսական, քաղաքական, օրհասական վիճակում է, Հայաստանի օդ ու ջրի նման հարկավոր է փոփոխություններ։ Ովքեր դա կարող են անել։ Այն ուժերը, որոնք կմիավորվեն եւ իշխանապողության կամ փոփոխությունների լուրջ հայտ կներկայացնեն։ Սա լուծում է։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը չի բացառում, որ կարող է համագործակցել ՀԱԿ-ի հետ։
Ուսակցությունում ներքին քննարկումների մեջ ենք, պրոցեսների մեջ ենք եւ նաեւ դիմընտրությունների ժամանակ ենք որոշակի բանակցումներ ունեցել Հայազգային կոնգրեսի հետ եւ մենք լիբերալ ուժերի մեջ ցուցակում նշենենք նաև Հայազգային կոնգրեսին, այսինքն դրանք են ուժերն են, որոնց հետ որ մենք այո կարող ենք համագործակցել եւ նաև ընտրություններին մասնակցել։ Ուրեմն այդ մոդելը ինչի մասին մենք խոսում ենք, բյուջեի բանը, ինչ որ կա, դա շարունակվելու է։ Դա շա, եթե մարդիկ գոհ են այդ ամեն ինչից, ուրեմն թող գնան ընտրեն էլի հանրապետական կուսակցության, եթե դժգոհ են, ուրեմն պետքա գնան ընտրեն այնպիսի ինդիմադիր ուժերի կամ միավորված ընդդիմության, ինչպես պարոն Մանուկյանն ասում, որոնք որ կարող են գալ եւ նոր իշխանություն ձևավորել եւ փորձել այս ամեն ինչը քայլ առ քայլ փոփոխության ենթարկել։
Ծայրահեղ ծանր վիճակում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, որ կալանավորվել է Երևանում անցած տարի վնասազերծված զինված հանցախմբի գործի շրջանակում։ Այս մասին նահանգում է նրա փաստաբանը։ Իդեպ դեռ 1 ամիս առաջ քրեակատարողական հիմնարկից հայտնել էին, թե Շիրխանյանի մոտ առողջական վիճակի վատթարացում չի նկատվել, բուժումն էլ կարող է ստանալ քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում։ Այդուհանդերձ Շիրխանյանի փաստաբանը ժամեր առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Չագույնս մտահոգված էր, որ իր պաշտպանյալը պարզապես չի հասնի դատարան, եթե վարկյան առաջ նրան չտեղափոխեն քաղաքացիական հիվանդանոց։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկացնում։
Նոր քարաշում 1 տարի առաջ ձերբակալված զինված խմբի գործով մեղադրվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի վիճակը քրեակատարողական հիմնարկում ծայրահեղ ծանր է։ Նրան դանդաղ սպանում են, որպեսզի չհասնի դատավարության, այսօր հայտարարեց Շիրխանյանի շահերի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
Ինքը առողջ մարդ լինելով ձերբակալվել է եւ այսօր ինքը հաշմանդամ է, ինքը ինքնուրույն չի կարող տեղաշարժվել, 3 ամիսը նա չի կարողացել լոգանք ընդունել, պարզապես չի կարողացել, որովհետև դրա համար անհրաժեշտ է մի հարկիչնել եւ դրա համար անհրաժեշտ է ցնցողի տակ կանգնել, որ ինքը ի վիճակի չի, ուղղակի ի վիճակի չի։ Մենք սկսում ենք մտածել, որ այստեղ կա որոշակի միտում, անել այնպես, որ ինքը այլևս երբեք իր կենդանության օրոք չկարողանա ազատությունից դուրս գալ։
Ալումյանը փոխանցեց, որ խնդրի կապակցությամբ ահազանգել է քրեակատարողական վարչությանը, արդարադատության նախարարությանն ու օմբուդսմենին, սակայն պատասխանել է միայն մարդու իրավունքների պաշտպանը, որոշելով, որ խախտվել է Շիրխանյանի առողջության պահպանման իրավունքը եւ առաջարկել նրան տեղափոխել մասնագիտացված քաղաքացիական հիվանդանոց։
Նա պահանջեց, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկվեն քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցները ու մեղքով Վահան Շիրխանյանը հայտնվել է այսօրվա վիճակում։ Չորրորդը, նա պահանջեց, որպեսզի այսուհետ բացառվի, որպեսզի Վահան Շիրխանյանի առողջական խնդիրներով զբաղվեն նրա խցակիցները։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ուրեմն հարցը հասել է նրա, որ Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակով նրա խցակիցներն են զբաղվում, այսինքն եթե պետք է իր ոտքը այդ էլաստիկ բինտով կապել, չգիտեմ, ինչ-որ բժշկական օգնություն ցույց տալ այդ պահին, ուրեմն դա չեն անում բժիշկներ, չեն անում ուժ անձնակազմի աշխատակիցներ, դա ստիպված անում են նրա խցակիցները։
Փաստաբանի խոսքով մարդու իրավունքների պաշտպանի որոշումից անցել է 10 օր, սակայն նախարարությունն ու քրեակատարողական վարչությունը մինչ օրս չեն արձագանքել։ Քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը պատասխանեցին, որ նոյեմբերի 18-ին Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կազմակերպվել է բժշկական կոնսիլիում, որը եզրակացրել է, որ ներկա պահին Շիրխանյանը ստացիոնար բուժման կարիք չունի եւ շարունակում է ստանալ նշանակված դեղորայքային բուժումը։ Այդուհանդերձ պետպատվերի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ևս 2 հավելյալ հետազոտություններ, փոխանցում են քրեակատարողական վարչությունից։ Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանի շահերի պաշտպանը նաեւ տեղեկացրեց, որ խոշտանգման վերաբերյալ դիմում են ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Շատ մեծ շանսեր ենք հիմա տեսնում արդեն, որ դա կարող է քննվել արագացված ընթացակարգով եւ լուծումը ստանա մոտ ամիսներին։
Նոր Քմարաշուն վնասազերծված զինված խմբի գործն արդեն ուղարկվել է դատարան, պաշտպանության նախկին փոխնախարարը մեղքը չի ընդունում։ Սակայն եթե Շիրխանյանը շտապ քաղաքացիական հիվանդանոց չտեղափոխվի, ապա կարող է մինչեւ իր դատավարության մեկնարկը չապրել, ասաց նրա շահերի պաշտպանը։
Մի տոնածառի պատմության պատճառով արդեն 11 ամիս անազատության մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի դատը այսօր անցավ ոչ նախատեսված օրակարգով։ Գործով պետք է շարունակեին վկայություններ տալ Ամբաստանյալի հրավիրված վկաները, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դատարանը արգելեց վկաներին դատարան գալ։ Չնայած հիմնավորումներին, Ամբաստանյալի պաշտպանները այս որոշման տակ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Հեռախոսով հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Անոշ տոնատարի գործով հավիսատականին այսօր հայտնի դարձավ, որ նախաքննական մարմինը արգելել է Սասնածրեր խմբի անդամներին գալ դատարան եւ վկայություններ տալ։ Հիշեցնեմ, նրանցից մի քանիսը Վարուժան Ավետիսյանը, Գագիկ Եղիազարյանը, Սերգեյ Գյուրեղյանը նոր տարին դիմավորել էին ազատության հրապարակում եւ ստեղության միջադեպի ականատեսներն էին։ Նախաքննական մարմինը դատավոր մնացական մարտիրոսյանին ուղարկած գրությամբ պատճառաբանել էր, որ նրանց տեսակցությունների, հեռախոսազանգերի և լրատվամիջոցների հետ շփումներում դրված է արգելք և գալով դատականից նրանք կարող են ինչ-ինչ հանգամանքներ փոխանցել Գևորգ Սաֆարյանին։ Հիշեցրել էր նախաքննական մարմինը նաև, որ գործերը միացված են։ Գևորգ Սաֆարյանը, հիշեցնեմ, նաև ապրիլի 24-ի գործով է մեղադրյալ և ահա սա հիմք ընդունելով նախաքննական մարմինը փաստորեն դեմ էր արտահայտվել, որպեսզի Սասնածրերը, ինչպես նաև տոնատարի հանդերձանքով ազատության հրապարակ մտածով Անես Ղազարյանը և Տմեր Պապ, որպես ազատության հրապարակ եկած Կարո Եղնուկյանը գան և այսօր դատանում վկայություններ տան։ Սա հարուցեց Սաֆարյանի և նրա պաշտպանի դժգոհությունը, նրանք հայտարարեցին, որ նախաքննական մարմինը և դատարանը փաստորեն քաղաքական որոշում է կայացնում, նրանք չեն ցանկանում, որպեսզի քաղաքական այդ գործիչները գան և վկայություններ տան, որպեսզի աղմուկ չբարձրանա։ Փաստաբանի փաստաբանը հիշեցրեց, որ նույն Կարո Եղնուկյանը մի քանի բացատրական նիստերի արդեն մասնակցել է, նա շփվել է լրատվամիջոցների հետ, բացի այդ հիշեցրեց, որ Եղնուկյանի գործով նախաքննությունն արդեն ավարտված է և ցանկության դեպքում էլ նա չի կարող ազդեցություն ունենալ դրա հատքի վրա։ Գևորգ Սաֆարյանն էլ իր հերթին ասաց, որ տոնածառի գործը որևէ առնչություն չունի ապրիլի 24-ի և Սասնածրերի գործերի հետ և անհեթեթ է համարում, որ այսպիսի պատճառաբանությամբ է նախաքննական մարմինը արգելք դնում։ Այնուամենայնիվ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց, որ այս վկաները չպետք է ներկայանան դատարան և Գևորգի փաստաբանն այժմ անվստահություն է հայտնում դատարանին, նրան ներկայացնում է ինքնաբացարկի միջնորդություն։
Միջազգային իրադարձություններից ռուս-թուրքական հարաբերությունների ջերմացումից հետո կողմերի միջև ակտիվ համագործակցություն է գնում ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև ռազմական ոլորտներում։ Թուրքիան բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի հետ մեծ և միջին հեռահարության S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի գնման վերաբերյալ։ Եվ այս թեման է հենց դառնալու օրակարգային առաջիկայում տեղի ունենալիք ռուս-թուրքական միջկառավարական հանձնաժողովի ժամանակ։ Քաղաքական վերլուծաբանները կարծում են, թե այսպես Թուրքիան փորձում է իր անկախությունը ցույց տալ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Հայտնի չէ նաև, թե ինչպես ՆԱՏՕ-ն կարձագանքի իր անդամ պետության Թուրքիայի այսպիսի համարձակ քայլին։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Անկարան մտադիր է էլ ավելի խորացնել համագործակցությունը Մոսկվայի հետ դեկտեմբերին կայանալիք ռուս-թուրքական միջկառավարական հանձնաժողովի ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերին նվիրված նիստին։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան մտադիր են քննարկել Տրիումֆ S-400 զենիթահրթիռային համակարգ գնելու հարցը։ Այն որ Մոսկվան և Անկարան այսօր այս թեմայով բանակցություններ են վարում, թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ավելի վաղ ասել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իշիկը. «Մենք այսօր բանակցություններ ենք վարում այս հարցով ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև այլ երկրների հետ, որ նման համակարգեր ունեն. Այս պահին ռուսական կողմի դիրքորոշումը դրական է», ասել է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական հարցերով դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Ֆոմինն էլ Կոմերսանտի հետ զրույցում հաստատել է, որ դեկտեմբերին կայանալիք նիստին հարցը քննարկվելու է։ Ռուս-թուրքական համագործակցության փաթեթում ռազմական բաղադրիչը այնքան էլ մեծ չէր, այսպես 2008-ին Թուրքիան Ռուսաստանից ձեռք էր բերել 80 կորնետ է կայանքներ իրենց հրթիռներով, բացի այդ Ռուսաստանը շարունակում էր սպասարկել 90-ականներին վաճառած սպառազինությունը, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանն այս համագործակցությունից ստանում էր տարեկան մի քանի $100 million. Իրավիճակը կարող էր փոխվել 2015-ին, երբ Մոսկվան մտադիր էր Թուրքիայում բացել մի 17 ուղղաթիռների սպասարկման կենտրոններ, սակայն նոյեմբերի միջադեպի հետևանքով, երբ թուրքական ռազմական ուժերը խոցել են ռուսական ռազմական օդանավը, Մոսկվան սառեցրել էր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Անկարայի հետ։ Այսօր, սակայն, ռուս-թուրքական համագործակցությունն այնքան արագ է վերականգնվում, որ արդեն հնարավոր է խոսել նույնիսկ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին։ 400 համակարգը համարվում է գերժամանակակից սպառազինություն, և նման սպառազինություն գոնե նախկինում Ռուսաստանը չէր վաճառում ՆԱՏՕ անդամ երկրներին։ Ռուսաստանցի փորձագետները, սակայն, այսօր էլ հոր է տեսան և կարծում են, որ բանակցությունները առնվազն տարիներ կտևեն։
Նախատեսված հանդիպում Պերոյում գերտերությունների Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև Կրեմլը արդեն իսկ որոշ մանրամասներ է բացել Պուտին-Օբամա հանդիպումից, նշելով, որ զրույցի ընթացքում խոսվել է Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման հարցում առաջխաղացման բացակայության մասին, նախագահները պայմանավորվել են նաև մինչև Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը մնացած երկու ամիսներն օգտագործել սիրիական ճգնաժամի կարգավորման ուղիները փնտրելու համար։ Մանրամասներ այս նախատեսված հանդիպումից Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք Պերոյում չնախատեսված հանդիպում են ունեցել։ Սպիտակ տան պաշտոնյայի փոխանցմամբ զրույցը 4 րոպե է տևել։ Օբաման Պուտինին հորդորել է պահպանել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման համաձայնությունների հանձնառությունը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները և իր դաշնակիցները հավատարիմ են Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը։ Պերոյում անցկացվել է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթաժողովը, Օբաման այստեղ էր ժամանել Եվրոպայից, որտեղ փորձում էր ցրել եվրոպական առաջնորդների մտահոգությունները կապված Դոնալդ Թրամփի ընտրության հետ, հավաստիացնելով, որ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները Եվրոպայի հետ չի կարող փոխվել։ Օբաման նախագահի պաշտոնից հեռանալու է հունվարին։ Նա ասել է, թե կցանկանար միջև իր պաշտոնից հեռանալը բանակցությունների միջոցով հասնել Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորմանը։ Պերոյում կայացած մամուլի ասուլիսում Օբաման ասել է, որ նստաշրջանների միջև ընկած դադարում խոսել է Պուտինի հետ։ Ես նրան հորդորել եմ հանձնարարել իր բանակցներին աշխատելու մեր Ֆրանսիայի, Գերմանիայի գործընկերների հետ, տեսնելու, թե արդյոք մենք կարող ենք կարգավորման հասնել միջև իմ պաշտոնից հեռանալը, ասել է Օբաման։ Մոսկվան Ուկրաինայի արևելքում աջակցում է ռուսամետ անջատականներին։ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության բռնկումից ի վեր մոտավորապես 10,000 մարդ է զոհվել։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը մտահոգություններ է առաջացրել Կիևում, քանի որ նախընտրական շրջանում Թրամփը դրական էր խոսում Պուտինի և Ռուսաստանի մասին։ Սիրիայի հարցով Օբաման ասել է, թե լավատես չէ Սիրիայի մոտ ապագայով, մոտիկ հեռանկարով։
Not optimistic about the short-term prospects in Syria.
Մենք նախկինի պես լուրջ անհանգստացած ենք Հալեպի արյունահեղությամբ և քաոսով, որտեղի է ունենում խաղաղ բնակչության վրա Ասադի և Ռուսաստանի ավիահարվածների պատճառով։ Օբաման ասել է, թե երբ Ռուսաստանը և Իրանը պաշտպանում են Սիրիայի կառավարությունը, ապա շատ դժվար է պատկերացնել, թե անգամ ուսուցանված և պատրաստված չափավոր ընդդիմությունը ինչպես կարող է պահպանել իր դիրքերը։
It was very hard to see a way in which even a trained and committed moderate opposition could hold its ground for long periods of time.
ԱՄՆ-ի ներքաղաքական օրակարգի կապակցությամբ Օբաման ասել է, թե Թրամփին հորդորել է պահպանել ԱՄՆ-ի աջակցությունը աշխարհի լիբերալ կարգին, զգուշացնելով, որ աշխարհի խաղաղությունը և բարեկեցությունը կախված է այդ կարգերից։ Ամենագլխավոր խորհուրդը, որ ես տալիս եմ հաջորդ նախագահին, դա այն է, որ Միացյալ Նահանգները իրականում անփոխարինելի է համաշխարհային կարգը պահպանելու գործում, ասել է Օբաման։ Պերուի մայրաքաղաք Լիմայում մամուլի ասուլիսով հանդես է եկել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ասել է, թե Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում փոփոխություն է ակնկալում։
Վնով իզբրանի պրեզիդենտ Սոյենտ Շտատով պտիվրդիլ սվայի նամերինի պո նարմալիզացի ամերիկան-ռասիսկիխ ատնաշենի։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը հաստատել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները նորմալացնելու իր մտադրությունը։ Միաժամանակ Պուտինն ասել է, թե նախընտրական շրջանում Դոնալդ Թրամփի ելույթները չեն կարող ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության փոփոխության երաշխիքը լինել։
Мы все хорошо понимаем, все знают о том, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда.
Մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, բոլորը գիտեն, որ նախընտրական ռետորաբանության և իրական քաղաքականության միջև միշտ մեծ տարբերություն կա, և դա գործնականում բոլոր երկրներում են, նշել է Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինը հարգանքով խոսելով Օբամայի մասին ասել է, թե Օբամային հրավիրել է այցելելու Ռուսաստան։ Ցանկացած պահի, եթե նա հնարավոր համարի, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն կամ ցանկություն լինի, մենք ուրախ կլինենք տեսնելու նրան Ռուսաստանում։
Будет необходимость и желание, мы будем рады видеть его в России.
Ասել է Ռուսաստանի նախագահը։
Ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև ամբողջ աշխարհում ուշադրությամբ հետևում են ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կադրային քաղաքականությանը։ Թեկնածուներից մի խմբի անուններն արդեն իսկ ակտիվ շրջանառության մեջ են, հայտնի են մասնավորապես Սպիտակ տան ռազմավարության պատասխանատուի, կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի, ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնները։ Հավանաբար առաջիկայում էլ Թրամփը կորոշի նաև պետական դեպարտամենտի և Պենտագոնի ղեկավարների նշանակման հարցը, արդեն իսկ անուններ են շրջանառվում։ Արմեն Քոլյանն են առադարձել այս թեմային։
Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է իր ապագա թիմի ձևավորումը։ Հանդիպումներն անցնում են մեծահարուստ Թրամփի սեփական գոլֆ ակումբի շենքում, որը գտնվում է Նյու Ջերսի նահանգում, Բեդմինստեր ավանում։ Այստեղ ընտրյալ նախագահը անցած շաբաթվերջին բանակցել է Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու Միթ Ռումնիի հետ։ Բանակցություններին մասնակցում էր նաև ընտրյալ փոխնախագահը Մայք Պենսը, ով CBS հեռուստակայանի հետ զրույցում հաստատել է, որ Ռումնիին կարող է առաջարկվել պետքարտուղարի պաշտոնը։
I would tell you that it was not only a cordial meeting, but also it was a very substantive meeting.
Սա ոչ միայն ջերմ, այլև շատ բովանդակալից հանդիպում էր, կարող եմ ասել, որ հիմա ակտիվորեն եւ լրջորեն քննարկվում է նահանգապետ Ռումնիին Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի պաշտոնը վստահելու հնարավորությունը, ասել է Պենսը։
I can say that Governor Romney is under active and serious consideration to serve as Secretary of State of the United States.
Իդեպ նշենք, որ ամերիկյան քաղաքական ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան պետական այրերը միմյանց մասին խոսելիս խուսափում են նախկին եզրույթից։ Նախագահին, պետքարտուղարին, նահանգապետին ներկայացնում են այնպես, կարծես նրանք դեռ շարունակում են աշխատել։ Դա հարգանքն արտահայտելու յուրօրինակ ձև է։ Թրամփը Քլինտոնի մասին ասում էր պետքարտուղար, Պենսն էլ Ռումնիին նահանգապետ է անվանում։ Ընդ որում անցած տարիների ընթացքում Թրամփը եւ Ռումնին բազում անգամներ մեկ-մեկու ոչնչացնող քննադատության են ենթարկել։ Բայց նոյեմբերի 8-ի ընտրություններից հետո Ամերիկայում ստեղծվել է միանգամայն նոր քաղաքական կացություն։ Ինքը ընտրյալ նախագահը շատ գոհ է գոլֆ ակումբում տեղի ունեցող
բանակցություններից։
Արագ առաջ ենք գնում, ահռելի տաղանդ ունեն մարդիկ, ովքեր ամերիկան վերստին կդարձնեն մեծ երկիր։ Շատ, շատ տաղանդավոր մարդիկ են, ասել է Թրամփը իր զրուցակիցների մասին։ Նրանցից մեկն էլ ամերիկյան ծովային հետևակի պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մաթիսն է, ով կարող է դառնալ Պենտագոնի ղեկավարը։
He is some great man.
Կարծում ենք, մեծ մարդ է, մեծ մարդ, ասել է Թրամփը գեներալի մասին, իսկ Թվիտերում ընտրյալ նախագահը այսպես է գրել. Ամենագեներալ Մատիսը, իդեպ պաշտոնաթող գեներալը բանակում ուներ շատ ազդեցիկ եւ խոսուն մականուն. Mad Dog, կատաղած շուն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, կհանդիպենք 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։